Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Nike. Heroický výkon Chelsea a ďalšia golová nádielka v podaní Arsenalu a takisto zaváhania City a Tottenhamu, to sú určite najväčšie highlighty odohratého 25. kola Premier League. A ja sa veľmi teším, že všetky tieto a teda aj mnohé ďalšie udalosti tohto kola si rozoberiem dnes už teraz iba s hosťkou futbalovej neštandardky, a to s Kikou. Čau Kika, vítaj, som rada, že si späť.
Ahoj, ja ďakujem za pozvanie. Som rada, že máme taký zaujímavý ročník, ktorý si môžeme trošku rozobrať. Naozaj si nepamätám, kedy naposledy tri týmy bojovali o titul. Vždycky to bolo viac menej jasné, že či už City alebo Liverpool sa snažili ich nejakým spôsobom dohnať, takže teraz je to fakt zaujímavý ročník.
No, určite, ak nepamätám si, kedy v tom celom bol aj Arsenal, aj Liverpool namočený obaja. Že teda nebol to iba Liverpool a City. Takže pre mňa určite super. A inak nemohlo to byť symbolicky lepšie, ako že toto kolo otváral práve zápas Liverpoolu a Brentfordu. No a tak celkom pohodlná výhra Liverpoolu to bola, 1-4. Celkom pekný gól Darwin Nunes, ktorého inak neviem, či nás počúvaš, ale ja od začiatku sezóny veľké nádeje som do neho vkladala, že to bude taký čierny kôň, že sa mu bude dariť. A už myslím, má nejakých 9-10 gólov, že nie je to taká tragédia ako minulú sezónu.
No, Premier League má 9 gólov a 7 asistencií, čo je celkom slušné, a v pohároch možno ešte ďalších zo pár gólov a asistencií, takže on je veľmi platný hráč. A Brentford je taký zradný súper, aj keď sa im možno teraz nedarí, hej, že minulé sezóne skončili na 9. mieste, ale Liverpool má veľa zranení na hráčov základnej zostave. To znamená, že Alisson sa zranil tesne pred týmto zápasom v piatok a chýbal aj Trent, aj Szoboszlai, Salah už bol aspoň na lavičke. Čo potešilo, bol návrat Wataru Enda, ktorý podľa mňa celkom chýbal a ktorého veľa ľudí na začiatku možno odpisovalo, ale v skutočnosti je veľmi platným hráčom. A nakoniec to bolo jednoznačné víťazstvo, a keď sme už spomínali toho Darwina, tak on si asi nemohol vybrať ťažší spôsob, ako dá ten gól. Lebo naozaj, že keď sa na to pozrieš z technického hľadiska, tak to bolo, že muselo to byť dokonalé, aby to prešlo. Ešte aj Flecken je celkom vysoký brankár a podľa mňa aj to vystihol, že možno ho bude chcieť prelobovať. Ale tento zápas, no, 4-1, ale pre fanúšikov Liverpoolu sme zaplatili sme veľkú cenu za toto víťazstvo. Najprv sa zranil Jones a potom aj Diogo Jota.
Máš aj nejaké info, že ako to s nimi vyzerá? Lebo Jota vyzeral teda akože vážnejšie to zranenie.
Čítala som akurát dnes, nie je to samozrejme oficiálne, že nemalo by to byť zranenie, ktorému končí sezónu. Bavíme sa teda o nejakých možno 2 mesiacoch, ale je to len špekulácia. A o Jonesovi absolútne, ja ani som si nejak nevšimla, že čo sa mu mohlo stať. Nechcem byť negatívna, ale mám obavy, či to nebude achilovka, čo by ho vlastne tým pádom vyradilo potenciálne aj z Eura. Pričom Jones aj Jota, ale teda hlavne Jones už od konca minulej sezóny hrával pravidelne v základe v strede pola, takže je to naozaj že veľká strata. No,
no súhlas, ale ešte sa vrátim k tomu zápasu viac, lebo určite si rozoberieme Liverpool hlbšie, ale ja som inak si ho zapla s veľkou vierou, že taká remiska, tak by sa mi to hodilo, tak by sa
mi
to páčilo.
Ale vôbec sa ti nečudujem.
No, ale musím povedať, že akože Brentford to strašne uľahčil. A hlavne ten záver už posledných 20, možno 30 minút boli taký, že neviem, či odovzdaný, ale proste už také hrúbky robili, že už akoby, už to musíme nejak iba dobačovať, že už sa nám nechce. Takže celkom také pohodlné víťazstvo a jeden teda z gólov dal Salah, ktorý som zistila, že teda Liverpool alebo liverpoolskí hráči dali 20 gólov respektíve dali 20 gólov dali hráči z lavičky. To znamená, ste klub, ktorý dal najviac gólov hráčmi, ktorí striedali alebo prišli teda v priebehu hry a neboli v základnej zostave, čo je že akoby super vizitka, úplne akože dobrá vec, keď chceme vyhrať titul. Takže toto je určite super. Treba povedať, že trošku to oživil na konci Visa a ten Lewis Potter, ale akože nepipli si v podstate proti Liverpoolu. A ešte keď sa vrátim k tým zraneniam, mňa ten Alisson, teda zachytila som to pred zápasom, to je na ako dlho? Akože čo to znamená pre Liverpool?
Absolútne netuším. On sa vlastne zranil prvýkrát v zápase proti Manchester City a potom pauzoval nejaký čas a teraz by to malo byť znova hamstring, takže netuším na ako dlho, ale určite nebude chytať ani teraz proti Lutonu, ani finále. To finále ligového pohára by tak či tak nechytal, pretože Kelleher nastúpil vo všetkých zápasoch. Ale inak, keď si spomenula, že najviac hráčov najviac liverpoolských hráčov dali góly z lavičky, tak je to také typické teraz pre Kloppa túto sezónu, že on robí veľa zmien v zápasoch, veľakrát aj strieda, že vystrieda troch hráčov naraz a zmení celkovo tú taktiku, čo predtým sezóny tak viac tvrdohlavo si išiel stále len to svoje, že teraz sa nebojí. A vidíme to aj pri napríklad Elliotovi, ktorý je viac napríklad platný z tej lavičky, alebo aj Jota takisto. Mm-hmm. Takže toto mu vychádza celkom.
Ešte sa, tak kým rozoberieme úplne, že do špiku kosti ten Liverpool, ešte sa k jednej situácii vrátim. Jediný gól teda dával Ivan Toney a už v podstate Brentford oficiálne potvrdil, že je to jeho posledná sezóna, že v lete odíde. A ty máš nejaký tým, alebo nejaký tým, kde si myslíš, že by zapadol najlepšie? Že kde si, alebo tvoj názor iba proste, že kde si myslíš? Či to bude v rámci Premier League, či niekde mimo? Lebo myslím si, že relatívne veľa je klubov v Európe, ktorí hľadajú útočníka a veľkých klubov. Aj v Premier League si myslím, že sú 3 a 4 určite. Tak, že kde ho vidíš ty?
No, mne by celkom sedel v Arsenale.
Dobre hovoríš, ďakujem.
Myslím si, že Gabriel Jesus z nejakého dôvodu ho nechcel Guardiola a asi práve kvôli tomu, že aj on je taký pálič šanci a nie je úplne taký typický zakončovateľ. Alebo ešte Toney by sa mi hodil aj do Tottenhamu. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že to bude jeden z týchto dvoch klubov. Že buď Arsenal, ktorý potrebuje nejakého zabijaka, alebo Tottenham, ktorý... dobre, je tam Richarlison.
Majú Richarlisona zabijaka už.
Myslím si, že by ťažili aj Stoneyho, lebo Richarlison úplne nenahradil Kanea a možno Toney je skôr ten typ hráča, ktorý by tam pasoval. Ale tak, keby si mám tipnúť, že kde skončí, tak si myslím, že by to mohol byť ten Arsenal.
No čo potom s Jesusom? On nebude chcieť robiť dvojku, no. Asi sa predá chlapec.
No ale vieš, koľko zápasov hrá Arsenal za celý rok, vieš, že každý si zahrá?
No, tak teoreticky áno, ale nikto nechce byť dvojka, ale ako pre nejakú konkurenciu a rotáciu by som sa určite nenahnevala. Ale poďme teda akoby na ten Liverpool a na tú najdôležitejšiu správu asi posledných rokov, možno aj pre Liverpool, a to je, že Jurgen Klopp teda oznámil, že sa rozhodol, že toto je jeho posledná sezóna v Liverpoole. A ako si tú informáciu akoby celú zobrala? Ja si myslím, že ani u liverpoolských fanúšikov neboli nejaké behind the scenes, akože šumy, že možno sa to stane. Že ja to tak vnímam, že to prišlo úplne, že blesková guľa a šok asi pre všetkých. Tak čo ty na to?
No, bol to šok. Určite to nikto nečakal. Ešte kolovali nejaké klebety, že by Klopp dokonca mohol predĺžiť zmluvu. A je neuveriteľné, že klub to dokázal udržať v tajnosti od novembra, keď im to oznámil. A určite to bol veľký šok. Ja som najprv tej správe neverila. Myslela som si, že to je nejaký hoax, že to nemôže byť pravda. Ale podľa toho, čo Klopp hovoril, tak chápem, že si potrebuje oddychnúť, že nedokáže ísť stále na tých 100%. A ak to tak on cíti, tak je to potom správne rozhodnutie. A verím teda, že že keď dotruchlíme, tak vlastne tú jeho prácu, ktorú odviedol za tých 9 rokov v Liverpoole, že budeme vidieť tie výsledky aj ďalšie roky. Že ten vplyv, jeho vplyv tam zostane aj naďalej, ale každopádne je to, bude to obrovská zmena pre klub a samozrejme, že mám obavy.
No a kto no, bude... to ma prekvapilo, že si povedal, že teda neviem, či viac dúfaš, ako si myslíš reálne, že tam akoby tie jeho stopy ostanú, lebo ja si myslím, že príde, môže prísť nový tréner a úplne to prekopať. Aj, že nechcem to úplne porovnávať s Wengerom a Fergusonom, lebo tí boli cez 20 rokov, hej, to je úplne že šialenosť. Ale proste vidíme, že tie kluby majú dlhodobo potom problém, keď niekto, kto dlhé roky drží proste v rukách ten chod a celé to mužstvo, celé tie stereotypy majú zžité. A potom príde niekto nový, kto to môže chcieť robiť úplne inak. Tak tí kluby mávajú problém. Hej? Aspoň teda na tých príkladoch, čo sme videli, či Chelsea, United, Arsenal. Tak ja sa tohto obávam. Že, a to fakt úprimne, že obávam, aj keď nie som fanúšik Liverpoolu, lebo ja som teda istým spôsobom fanúšik iba kvôli Klopovi, takže neviem, ako sa to vo mne otočí, keď odíde Klop. Ale že ja si myslím, že môžu akoby obrovské zmeny nastať. Záleží od trénera, ako veľmi bude chcieť tie zmeny robiť. No.
A nemyslím to teraz tak, že v hernom prejave, ale napríklad pre Klopa bolo dôležité, aby fungovala akadémia. Myslím si, že práve v poslednom roku dvoch vidíme, že tí chlapci tam naozaj sa zlepšili, že klub sa sústreďuje hlavne na chlapcov, ktorí majú 15-16 rokov a sú reálne odchovancami iných klubov, ale prinesie ich do klubu a ďalej ich rozvíja, tak dúfam, že v tomto budeme pokračovať. Takisto klub fungoval s veľmi obmedzeným rozpočtom a aj vďaka tomu, že bol úspešný s menej peniazmi ako iné kluby, tak si mohol klub dovoliť napríklad zvýšiť kapacitu štadióna, čo je tiež veľmi dôležité. A celkovo, že keď si vezmeme Liverpool pred Klopom, tak bol to, neboli sme úplne top klub anglická a teraz vlastne sme a môžeme z toho ťažiť aj naďalej, ak samozrejme tí, čo to majú na starosti, majitelia, alebo neviem kto ešte, tak keď privedú správnych ľudí. Hej. Takže všetko to závisí od toho. Samozrejme, že tie príklady s Manchesterom United aj s Arsenalom, čo si dala, tak... No, je to hrozostrašné, ale nemusí to byť pravidlom, samozrejme. A prvé, čo musia fanúšikovia Liverpoolu alebo celkovo okolitý svet pochopiť, že už nikdy nebude tam taký trenér, ako bol Klopp, lebo on bol výnimočný.
No a ideálny nástupca? Myslím, že viem, ktoré meno povieš.
No, spomína sa viacero mien, samozrejme Xabi Alonso, ako je medzi prvými. Takisto Roberto De Zerbi. A veľa fanúšikov Liverpoolu, alebo teda tí, ktorí to viac sledujú, by si želali aj Rubena Amorima zo Sportingu. Mm-hmm. Ale ktokoľvek príde, tak to bude mať veľmi ťažké. Pri Xabim Alonsovi, tak je to taký typ trénera ešte úplne neosvedčený, lebo on v podstate trénoval dva kluby, ale to, čo predvádza s Leverkusenom, tak to je... To je také, no, dosť neuveriteľné, že ich zachránil. Teraz sú 32 zápasov bez prehry, vedú Bundesligu. Perfektne sa pripravili minulý týždeň na Bayern.
Ja som to videla.
Áno, ja som to pozerala.
Takže
dokáže aj prispôsobiť taktiku, vie jasne artikulovať, čo chce od hráčov. Teraz samozrejme sa hovorí o tom, že Bayern by mohol mať o neho záujem. Takisto ja si myslím, že Real Madrid má záujem, aj keď teda Carlo predlžil ešte vlastne na tú ďalšiu sezónu, myslím, že do 2025. Ale ak by to malo byť medzi Bayernom a Liverpoolom, tak si myslím, že pre neho bude určite lepšie ísť do Liverpoolu, už len z toho dôvodu, že od Bayernu sa vždy čaká všetko. A v tom Liverpoole si myslím, že aj majitelia ukázali pri Klopovi, že mu budú vedieť dať ten čas.
Uh-huh. Uh-huh. Súhlas, inak odbočka, ale ja som úplne hotová zo Xabiho Alonza, čo robí a aj ako hrajú, proste to je fakt ten v konfrontácii s Bayernom, keď si povie, že no tak to bude top futbal, lebo akože dva najlepšie kluby aktuálne v Nemecku, ale to ako Bayern si ani nepipol, takže ja by som Xabiho veľmi rada videla v Premier League, akože naozaj kvalitný tréner sa zdá, že bude. A tak akože viem asi, čo mi chceš povedať, ale myslíš si, že Klopp sa rozlučí titulom? Alebo že ako veľmi reálne to vidíš, keď sa máš teraz že odosobniť úplne od toho, že si fanúšik?
To je strašne ťažká otázka. A ja si stále myslím, že Manchester City je najväčší kandidát na titul. No a Liverpoolu, neviem, bude to možno závisieť aj od zranení hráčov. Uvidíme, že kedy sa vráti Alisson, či Szoboszlai bude v poriadku, pretože on je tiež veľmi dôležitý. Ťažko povedať. No, nedovolím si typovať, ale stále si myslím, že to bude skôr.
Krásna rozlučka.
Bolo by tak, to že ako
symbolika. No.
A neviem, či si zachytila, že myslím, že sa točí nejaký dokument.
Zo šatne myslím tiež?
Neviem.
Nie, z nejakého prostredia. Zachytila som to, áno.
Takže o to viac si želám, aby to bola úspešná sezóna. Lebo potom sa človek nechce pozerať na to, ako Liverpool nič nevyhrala a ešte aj odchádza Klopp. Ale tak uvidíme.
A tak môže byť pre nich výhoda aj to, že nie sú v Champions League? Že akoby... Myslím, že sú v konferenčnej, teraz európskej, nemám
úplne prehľad. Európskej lige.
Že predsa len môžu si, podľa mňa si môžu dovoliť ju nevyhrať, môžu si dovoliť viac rotovať, viac mladým dať šancu, že nebude to taká tragédia, ak proste to nevyhrajú, aj keď paradoxne sa to možno viac očakáva, že jasne, že to tam Liverpool musí rozbiť a možno sa budú viac na tú ligu sústrediť, neviem, ťažko povedať. Ale ešte jednu zákernú otázku mám, že kto je pre teba zatiaľ počas prebiehajúcej sezóny hráčom sezóny Premier League. Premier League. Liverpoole. Čisto v Liverpoole. A či už sa rozhodneš na základe, ja neviem, že Salah má najviac gólov, alebo najviac asistencií, alebo najlepší obranca. Proste, kto ťa najviac... Kto je najlepším hráčom sezóny pre teba zatiaľ v Liverpoole?
To je veľmi zákerná otázka toto.
Snažila som sa.
Fúha.
Ale keby, že povieš Virgil van Dijk, tak ja si budem prekvapená.
No, myslím si, že Virgil van Dijk. Pretože túto sezónu naozaj nie je to stále, samozrejme, ten starý Virgil van Dijk, ktorý bol najlepším obrancom jednoznačne pred svojim zranením, ale má oveľa, oveľa lepšiu sezónu ako tú minulú. Myslím si, že je veľmi dôležité, čo sa týka organizácie obrany. A ja chápem, že ty si na prvú vec, ktorá ti napadla, bola tá, bol ten gól, ktorý
Nie.
Si spôsobil proti Arsenalu. No ale povedala by som, že asi Van Dijk ako na té celkovo táto dvojica je veľmi silná, keď hrá spolu. Každý má iné prednosti z nich.
No a ešte sa obklukou vrátim späť k Brentfordu. Neviem, ako to vnímaš ty. Ja ich jednoznačne teda radím, že majú problém, alebo bojujú o záchranu, tak? A majú problém. Vlastne premostím k tomu, čo som sa chcela opýtať na konci, lebo mi asi povieš, kto zostupí, ale myslíš si, že Brentford zostupí alebo ostane v Premier League?
Myslím si, že nezostupí, že zostanú.
A takže... zostupí teda kto, už keď sme pri tom?
No... Pozriem sa na tabuľku. No, tak asi Sheffield a Burnley to majú takže viac menej nahnuté, ale... ešte vieš, čo sa môže stať. Ešte môžu Evertonu odpočítať ďalšie body, teoreticky.
Alebo Forest.
Alebo Forestu, takže tam si nedovolím nejak typovať, ale keby musím povedať, tak si myslím, že ten Everton to opäť zvládne a zachrání sa. Takže že Luton, všetci traja, čo prišli, tak aj zostúpia.
A to by bolo smutné, to by bolo škoda pre mňa, aspoň teda Lutonu. No dobre, tak keď už nemáš nič na srdci, čo nám chceš povedať k Liverpoolu, tak... A máš,
možno by som ešte jednu vec povedala, že Liverpool nehľadá len trénera, ale aj športového riaditeľa. čo teda nie je úplne ideálna situácia, keďže trom kľúčovým hráčom sa budúci rok končia zmluvy, Salah, Van Dijk a Trent. Mm-hmm. Takže o toto je to vlastne celé hľadanie manažéra podľa mňa komplikovanejšie. A aj z tohto mám tak obavy. Takže ešte to som chcela spomenúť, že aj týmto trom hráčom, ktorí sú takou tvárou Liverpoolu, toho Klopového, tak uvidíme, no, že či zostanú všetci traja.
Náročné časy, minimálne nervy. Možno to dopadne celé dobre, ale asi nervy to budú, že ako to vo finále dopadne. Tak držím palce. Zatiaľ držím palce, keď tam príde nejaký ala Rafa Benitez alebo takýto, tak asi úplne už k tomu Liverpoolu nebudem nejaká zhovievava. Ale druhý zápas, ktorý nejakým spôsobom si okomentujeme, je čuduj sa svete Burnley a Arsenal, ktorý skončil teda prehrou domácich 0-5. A zo všetkých asi najviac ja mimochodom chcem vyzdvihnúť, už konečne vyzdvihnúť, lebo doteraz som na neho pekné slova nemala, Kaja Havertza, ktorý podľa mňa odohral veľmi dobrý zápas. No a už to je v podstate druhý zápas po sebe, kedy Arsenal nadelil celkom slušný debakel superom, predtým teda zápas 0-6 na West Hame, tentokrát teda 5-0 na Burnley. Veľmi dobrá fazona a v podstate týmito dvoma zápasmi Arsenal zlomil alebo vytvoril dva historické rekordy. A to teda 5 výhier po sebe od začiatku kalendárneho roka, prvýkrát v histórii sa to podarilo Arsenalu. A takisto prvýkrát v histórii sa stalo, že v dvoch po sebe idúcich vonkajších alebo zápasoch hrajúcich vonku dali viac ako 5 gólov, respektíve 5 a 6, takže to je tiež zlomený rekord. No a chcem sa ťa opýtať, ako sa tebe páči hra Arsenalu. Ak teda sleduješ alebo si videla niekoľko zápasov tejto sezóne, že, a že či si myslíš, že alebo či vidíš to isté, čo ja, že ja tam vidím už posun, čo sa týka nejakého mentálneho nastavenia, vyzretia, podľa mňa famóznej obrany. Vidím tam úplne iné, že už to nie je len o tom, že hráme pekne futbal, ale aj tak vždy si to nejak sami posereme. Ale vidím tam už akoby aj nejakú tú vyspelosť. A preto si myslím, že Arsenal je v boji o titul jednoznačne, stále úplne akože otvorené. Len vieme si to odpaliť sami, vieme odpadnúť. Takže či ich nejak sleduje, že či sa ti páči, ako hrajú.
Akurát tie posledné zápasy, kde dali nadielku, som nevidela. Skôr som ich sledovala, keď mali takéto obdobie sucha a nevedeli skorovať. A čo sa týka, akože to, čo hovoríš, že už sú mentálne niekde inde ako minulú sezónu, OK, ale stále si myslím, že ešte to tam nie je. A úplne sa to ukázalo práve v tom zápase FA Cupu proti Liverpoolu, kde som mala pocit, že to emočne absolútne nezvládli, že boli premotivovaní. Obrana fajn, stále som není presvedčená o brankárskom poste. Neviem, že teda, že či ako to je vlastne s Rajom, že či on je už akože váš hráč, alebo že
nie.
Či...
Nie, on je na hosťovaní stále.
Ja by som sa možno
ale je
ešte...
tam veľký predpoklad, že zostane. Ako
hej. Možno by som sa popozerala ešte po treťom brankárovi z tej dvojice asi. Vieš, že keď chceš utočiť na titul aj na Ligu majstrov, tak možno by som sa...
Že nie je to ten top, no, ako presne. Aj Alisson a Ederson.
Presne tak. A neviem teda, že ako tá ľavá strana obrany...
No nie je dobré, tam, čo ti poviem.
Takže tam to tiež nie je úplne ideálne. No a takisto si myslím, že Arsenal ešte bude potrebovať aj defenzívneho záložníka jedného. Neviem teda, že ako je na tom Partey.
No tak ešte ho nejak dávajú dokopy, ešte šupky nejaké posledné, ale podľa mňa to môže byť už posledná sezóna jeho Arsenalu.
A ja si myslím, už len kvôli tomuto. No a samozrejme, že ten útok, ak teda nerátame tieto posledné dva zápasy, stále hapruje, že mám pocit, že Havertz teda nie je úplne najlepší zakončovateľ, keď sa dostane už do tej šance. Samozrejme Martinelli, Saka, ok, super, ale nemôžeš od nich chcieť, aby mali každý zápas na 100%. Takže ja si myslím, že keď tieto 3-4 posty sa vyriešia, tak môže Arsenal úplne v pohode konkurovať akémukoľvek týmu v Európe. A možno to ešte na titul nebude stačiť v lige, ale možno by som mala takú väčšiu nádej v tej Lige majstrov na tom mieste.
Vážne?
No.
Víš, že vôbec tam nevidím tú nádej, popravde.
Tak vieš, lebo to ide len o dva zápasy a v Lige musíš stále vyhrávať.
Veď práve, že no. V tej Lige majstrov je to časokrát aj o šťastí, koho dostaneš a akože šťastný, nešťastný zápas, no keď ho máš Premier League, tak to vieš ešte nejak ako dobehnúť, ale v tej Lige majstrov je to ťažšie a zase sme vyspelejší, ale nemyslím si, že sme až tam, kde napríklad City, hej, to nemôžeme porovnávať, ktorí by asi si dokázali poradiť, aj keby prehrali prvý zápas 3-0 niekde, hej, takže akože je to lepšie, ale nie je to najlepšie. Takže,
ale smeruje to, akože vidno tam ten progres.
Áno, je tam, sme na tej dobrej ceste, podľa mňa. Takže, a keď sme pri tom Havercovi, ja ešte vyzvihnem alebo aj vysvetlím, prečo sa mi tak páčil v tomto zápase a trošku aj premostím na to, že ja súhlasím, že nemáme toho zabijaka, tú devinu, ktorá proste dá 20 gólov máš istých na sezónu, ale akoby v týchto minimálne dvoch zápasoch, z ktorých ja tiež nechcem brať, akože, že takto to pôjde do konca sezóny, lebo vieme, že nie, ale on neskutočne makal na ten tým, že on je taký ťarbavý, vyzerá lenivo, nevládze, není rýchly, nedobre zakončuje, všetko zle, ale odmáka si tie súboje, vyhráva hlavičkové, ťahá na seba tých hráčov a vytvára akoby hrozne veľa priestoru pre zvyšok, preto Saka, Martinelli, Odegaard, Trossard vedie dávať tie goly.
Takže je to taký Bobby Firmino Arsenalu?
Takže je to taký Bobby Firmino, no a ja musím povedať, že odkedy je zranený Zinchenko, ktorý teda naľavo je lepší invertovaný záložník ako obranca. A v podstate viac to hrá Arteta na invertovaného cez pravú stranu, cez Bena Whitea, tak myslím si, že toto veľmi pomohlo Arsenalu. A plus teda ten Havertz naozaj s tým Trossardom, že to tak nejak akoby, lebo tam nemáš 100%, že kto je devinka z nich. Hej? Že oni to tak nejak akože točia, aj keď je to skôr asi Havertz. A podľa mňa akoby toto veľmi prospelo paradoxne Arsenalu, že veľa ľudí hovorilo, že bez Zinčenka, akože Ježišak, on si obrany prekonáva a dáva prihrávky a neviem čo. No prd, lebo nevie brániť, hej. Prejde cez neho aj 40-ročný Ashley Young bez problémov, takže toto si myslím, že veľmi prospelo a som zvedavá, že keď sa Zinčenko vráti, čo už má byť každú chvíľu, takže ako to bude pokračovať ďalej. No, ale nech teda nebásnim o Arsenale, tak poďme ďalej. Ďalší zápas, teda tiež na pôde Londýnčanov, bol Fulham vs. Aston Villa, kde teda hostujúci tím vyhral 2-1, dva góly Oli Watkins a za Fulham teda Muniz. Tri neuznané góly v tomto zápase, dva na strane Aston Villa, jeden na strane Fulhamu. A rovno sa ťa opýtam, že čo ty a Oli Watkins, lebo ja som z neho celkom hotová túto sezónu. Už minulú, ale akože strašne dobrý útočník.
Musím sa priznať, že Aston Villa moc nesledujem. A keď ich sledujem a mám od nich nejaké očakávania, tak prehrajú. Takže to radšej nerobím. Tak on už vlastne mal aj tú predchádzajúcu sezónu celkom dobrú. Má už svoj vek a vlastne áno, aj to je jeden z hráčov, ktorý by teoreticky mohol prestúpiť do väčšieho klubu. Ale už tiež myslím, že nie je najmladší. Ale uvidíme. Aston Villa, celkovo tá Aston Villa mi príde byť, teraz v poslednej dobe majú takú zmiešanú formu a stále neviem, že čo si mám od nich sľubovať v túto sezónu.
Tak ja si myslím, že v Európe budú, otázka je v akej, hej, a to je už rozdiel, či si štvrtý alebo siedmy, ale ako zatiaľ to ide, podľa mňa akože pozerá sa na nich dobre, efektívni sú, a podľa mňa aj akoby káder je celkom slušný, takže podľa mňa akože niečo dobré ukopu, ale asi si nemyslím, že úplne to bude Liga majstrov. No.
Ani ja si to nemyslím.
Myslím, že tam na nich tlačia tými, ktoré viac asi zvládnu lepšie.
Bohužiaľ, asi viem, o kom hovoríš.
Však dostaneme sa asi aj tam. Poďme ďalej. Newcastle Bournemouth 2-2. Celkom nešťastný zápas podľa mňa pre Martina Dubravku, ktorý teda ten prvý gól na 1-0, kedy viedol Bournemouth, bolo také podklznutie, taký nešťastný moment. Podľa mňa ani pri druhom nemal úplne čisté svedomie. Neviem, či si to videla, ale bolo to taká strela z diaľky. Bola prudká a všetko, ale myslím si, že ju videl, že
neskoro zareagoval.
Áno, takže obidva góly by som povedala, že idú tak trošku na jeho vrub. A čo skoro teda Nick Pope, si myslím, že nejaký marec už má byť plus minus pripravený, tak uvidíme, že či mu vyfúkne hneď miesto alebo...
No, podľa mňa úplne, že na 100% áno. Lebo odkedy sa Dubravka, odkedy Dubravka sa vrátil späť do brany Newcastle, tak žiadny iný brankár v Premier League neinkasoval viac golov ako on. S Dubravkom bráne inkasujú každých 43 minút a s Poupom od začiatku minulej sezóny inkasovali každých 131 minút. Takže to je obrovský rozdiel a myslím si, že aj to, že Pope chýba a Dubravka je typovo úplne iný brankár, že aj celkovo to má vplyv potom na ich systém, pretože Dubravka sa radšej drží tej čiary a,
čiary.
No, a Nick Pope často tam aj upratoval, zametal. Takže úplne iný typ brankára. No a bohužiaľ myslím si, že aj toto je dôvod, prečo Newcastle vlastne teraz sa pohybuje niekde v strede tabulky.
Je na 8. mieste. Bournemouth je teda 13. Ten tiež mal svoju super fázu, super obdobie. To už je preč, už 6 zápasov nevyhrali, takže, ale myslím si, že si vytvorili celkom pohodlný náskok a vanku, že tým myslím, že budú celkom v pohode, skončia taký pokojný stred tabulky. Uvidíme, čo z Newcastle, lebo tam určite tie očakávania sú aktuálne už o mnoho väčšie, aj keď teda z Ligy majstrov vypadli, ale tak myslím si, že sa budú chcieť kvalifikovať čo najvyššie do Európy, takže uvidíme, že ako to s nimi dopadne, no. Nottingham Forest West Ham 2-0 pre domácich, góly Avony a Hudson-Odoi, ktorý má celkom podľa mňa dobrú formu, myslím, že už dal štvrtý gól, alebo 4 zápasy po sebe skoroval, takže celkom slušné 3 body pre nich, myslím, že im veľmi pomôžu, áno.
No ale čo ten West Ham? Oni nevyhrali? No. Odkedy no, však, vás porazili?
Však k tomu smerujem, že West Ham teda nic moc, no akože vybili si to na nás a potom už to išlo dolu vodou, no a ešte si aj zavarili na prúzer menom Calvin Phillips, ktorý teda odkedy prišiel, tak sa neukazuje veľmi v dobrom svetle, teda práve v tomto zápase dostal 2 žlté a teda bol vylúčený. A proti United a Bournemouthu tiež veľmi nezahviezdil, takže zatiaľ vlastne to, čo chcel a prečo išiel do West Hamu na hosťovanie, že chce proste byť na Eure, tak radšej mohol sedieť na tej lavičke City a menej by škody urobil, ako prísť do West Hamu a možno by Southgate skôr zobral na Euro. Ako jasné, že sa to môže otočiť a môže ukázať kvality, zase je to dobrý hráč, v Líci to dokazoval, ale zatiaľ teda ten úvod do West Hamu vôbec nevychádza.
Tak on to má veľmi ťažké, lebo v podstate 1,5 roka nehral. A je jasné, že potrebuje ešte čas sa dostať do formy a bohužiaľ West Hamu chýba Paketa, ktorý sa tiež zranil v tom zápase proti Arsenalu a oni odtedy vlastne nevyhrali ani jeden zápas, majú 3 prehry a 3 remízy a dokonca v posledných 3 zápasoch nestrelili ani gól. Takže tam je taká menšia krízička a proti týmu, ktorý nie je na tom tiež najlepšie, čo sa týka defenzívy. Pokiaľ som si to správne zapamätala, tak Nottingham naposledy udržal čisté konco ešte niekedy novembri minulý rok. Takže West Ham, no uvidíme. Myslím, že Paketa sa má vrátiť v najbližších týždňoch, takže by to mohlo byť už, mohlo by sa to pre nich zlepšiť, ale ja si myslím, že aj tam dojde k nejakej zmene už na konci sezóny.
Na poste trénera, myslíš?
No, myslím si, že na to, že majú celkom akože zaujímavých hráčov, že aj nakupovali minulý rok, mm-hmm. tak mohlo by to byť aj lepšie, si myslím.
No, tak ako Paketa je pre nich podľa mňa kľúčový totálne hráč. Kudus v podstate pred Afkonom tiež mal výbornú sezonu, takže možno keď sa zase dajú dokopy a uvidia stretnú na ihrisku, tak to bude iný West Ham, no uvidíme. A Tottenham doma prehral, yupi, konečne.
A s mojím tímom, druhým obľúbeným.
Presne tak, obľúbeným tímom, to som hneď, keď som si to písala, mala na pamäti, že s tvojim obľúbeným tímom 1-2. Na strane teda Volkov zahviezdil Gomez, ktorý dal 2 góly a jeden veľmi inak pekný, musím to uznať, Kulusevskému, taký mm-hmm. pekne preštrikovaný gól. Teda dal zo strany Tottenhamu. Jedna asistencia patrila teda na jeden gól aj Pedrovi Netovi, ktorý má v tejto sezóne už 9 asistencií a toto bol teda aj dosť dlhú dobu zranený a vlastne iba Kieran Trippier a Oli Watkins majú viac, to znamená 10 a naozaj on myslím, že 3 mesiace, 4 pauzoval, takže je to hráč, ktorý akoby vo mne tiež veľké emócie zanecháva túto sezónu, lebo sa mi veľmi páči. Takže tvoji obľúbenci teda 11. miesto, tiež si myslím, že sa postupne vyhrabali z najhoršieho, že Gary O'Neill už to nejak tak uchopil, dal tomu svoj rukopis a dá sa na nich pozerať, je to super. No ale čo ty hovoríš na svojho obľúbenca v úvodzovkách, alebo nášho v úvodzovkách obľúbenca Richarlisona, ktorý je veľký bombardér túto sezónu. Ja som dokonca, myslím, že raz som si ho aj nominovala ako hráča kola, že ako najlepší hráč kola. No.
Tak zase, veď Richarlison nie je zlý hráč. Myslím si, že svoje kvality dokazoval už aj v Evertone a teraz je to jeho druhá sezóna už v Tottenhame. A tak ja som nikdy proti nemu nič nemala z toho profesionálneho hľadiska. Veď asi by nereprezentoval Brazíliu. Takže ja si myslím, že tam mu to celkom ide, ale stále si myslím, že v Tottenhame im chýba ešte jeden útočník. Práve ten Tony by sa mi tam hodil. Ale bola som inak prekvapená celkovo z Tottenhamu v tomto zápase, že v podstate ani nemôžu povedať, že by prehrali nejak smolne, že dobre, mali síce dominanciu na lopte, ale Wolverhampton im mohol dať aj 3-4 góly úplne bez problémov. A čo ma samozrejme teší, keď si to porovnáme s Wolverhamptonom z minulej sezóny, ktorý sa zachraňoval a teraz majú úplne v pohode sezónu. A keď si spomínala inak toho Pedra Neta, tak ja očakávam, že po ňom možno niekto siahne aj z tých väčších klubov. Čo je ale samozrejme problém, sú tie jeho zranenia. To je naozaj veľký problém, inak je to veľmi šikovný hráč. A mne sa páči aj Gomez. A myslím si, že to tam majú veľmi dobre poskladané. Som akože príjemne prekvapená z toho Wolverhamptonu.
Mm-hmm. Ja takisto a popravde Pedra Neta si viem predstaviť aj v tvojom, aj v mojom týme. Úplne sa ja? Mi hodí neskutočne tá, ako fakt do oboch. Tak som zvedavá, no tie zranenia, to je fakt veľký, veľký problém. A
akože práve preto by som asi nechcela, aby ho Liverpool kúpil, lebo už proste to sa ti vráti. Že môže to byť super hráč, ale keď nemôže hrať, tak
na čo ti je?
No.
No, tak super hráči sa stretli aj v zápase proti Manchesteru City proti Chelsea, ktorý skončil 1-1. To som si teda tiež s radosťou pozrela, odtrpela doslova do posledných sekúnd. Teda za Chelsea dával gol Sterlinga a v 85. minúte zachránil bod Rodri. A treba povedať, že City ako jednoznačne dominovali na lopte, mali aj dostatok šancí, relatívne dosť, aspoň teda na konci zápasu ich popálil aj Haaland, ten mám pocit, že by z ničoho nedal gól v tom zápase. No a Chelsea hrala na jednoznačne na protiútoky. Ja ich musím akoby pochváliť v tomto zápase, lebo podľa mňa makali, dreli, ako vôbec to ako nebol ľahký zápas, myslím pre nich, lebo hrali bez lopty, ja neviem, či nejakých 23-4% držanie lopty nemali, že ako to najnáročnejšie, čo môžeš, je behať za loptou a ešte do toho vyrážať akoby do šprintu, do protiútokov. A mali ich niekoľko, ako podľa mňa mohla Chelsea kľudne aj 3 góly dať, keby je na miesto Jacksona niekto iný možno. Neviem, či si to videla a postrehla takú situáciu, kedy Jackson a Enzo úplne nepochopiteľne obaja išli naraz zakončovať, že akoby Jackson už asi po dvoch, troch spálených šancách asi mu neveril, neviem, ťažko povedať, ale to akoby bol celkom úsmevný moment toho celého zápasu. No, každopádne Chelsea podľa mňa mohla vyhrať. Bol by to škaredé, ukopané, ale zaslúžené víťazstvo vzhľadom na šance.
A možno máš pravdu. Každopádne padlo veľmi málo gólov na to, aký to bol zápas. A čo je také symbolické, tak vlastne možno najlepší hráči Chelsea boli bývalí hráči City. Mm-hmm. Že Sterling aj Palmer.
Mm-hmm.
A naozaj, že pre mňa Sterling z tej trojice tých útočníkov tam vždy, ja si myslím, že je najlepší. Že stále má čo ponúknuť. A ten Jackson, no, to je čistá tragédia. To som,
no.
To, dúfam, že už ho, že nikomu už nikdy nenapadne prirovnávať ho k Darwinovi.
Oh, tak možno v spalovaní šanci to prirovnávali, nie?
Áno, áno, áno. Ale inak Chelsea strelila gól na Etihad po 2,5 roku, mimochodom. To je pekne. Tiež zaujímavá štatistika. A pre Haalanda to bol jeden z najneúspešnejších zápasov, že keď to porovnáme, že koľko striel vyslal a že z toho nebol ani jeden gól. A to je aj taký problém s Haalandom a bolo to vidno aj v tomto zápase, že on pokiaľ tí góly nestriela, tak má v podstate, no nechcem povedať, že minimálny prínos v hre pre City, ale no je to tak podľa mňa, že, že on keď nevyužije tie svoje šance, tak viac proste neponúkne.
Ale City je teda v nejakej tabulke tímov, ktoré prehrávali, akoby ako prví prehrávali, tak sú druhí v tabulke, ktorí získali najviac bodov z pozícií, kedy teda v zápase prehrávali. To je 18 bodov. No a hádaj, kto je prvý s 19 bodmi.
Liverpool?
Presne tak. Už, dnes už druhý rebríček, ktorý vedie Liverpool. Takže zase nie zlá štatistika, ak chceš vyhrať titul. Takže vedia evidentne tie zápasy otačať, ale no našťastie sa im to teraz nepodarilo, lebo Chelsea to proste ukopala, odkopávala tie lopty, akože ja som im tak fandila, jak nikdy ešte.
Ale nemyslím si, že si bola jediná, že to všetci fanúšikovia Arsenalu a Liverpoolu.
Ale vieš čo, asi všetkých, proste nech je to naozaj napínavé, teda okrem City, ak sú nejakí, ale nech je to proste napínavé až do konca. A myslím, že City bude hrať aj dohrávku, mimochodom toho jedného zápasu, ktorý im chýba. Aby teda sa dorovnal k počte zápasov na Liverpool a Arsenal, ale bohužiaľ to bude proti Brentfordu, takže tam úplne neočakávam, že ich potrapia, ale teda dohrávka 18. kola, myslím, že v útorok, cez týždeň, takže už budeme vedieť, akoby už to budú vyrovnané síly a už dokonca myslím si, že pôjdu, ak tam nebudú teda nejaké FA Cupy a podobné veci, tak s rovnakým počtom zápasov, no.
No tak ja dúfam, že to takto vydrží až do mája, že tie tri týmy že budú bojovať, pretože naozaj to nerobí dobrú reklamu Premier League, ak by znova City vyhrali titul.
Súhlasím, no. No, dobrú reklamu si nerobí ani Sheffield v Premier League, ktorý teda dostal nakladačku od Brightonu 0-5 a treba objektívne povedať, že zápas asi ovplynila aj červená karta Holgatea, ktorý dostal už v 13. minúte. No a potom v podstate hráči Brightonu si rozobrali nováčika 5 gólmi. Aj keď musím povedať, že teda videla som zo strihu ten zápas, ale každý jeden ten gól, na to, že Brighton vie dávať pekné góly, to boli tak ušulané, ušmochtlané, poodbijané lofty od hráča, od hlavy, od nohy, od tyčky gól. Hej? Že vôbec nie pekné góly. Strašne veľa ich bolo takých nejakých, ulepených. Takže celkom jednoznačné a súhlasím s tebou, a asi sa nájde málo takých ľudí, ktorí by nesúhlasili, že Sheffield je asi fakt najslabší tým Premier League a asi úplne nemá na to sa udržať alebo niečo zvrátiť. No a ďalší nováčik, ktorý nastúpil proti veľkému menu, a bol práve Luton doma, ktorý podľa mňa veľmi nešťastne prehral s Manchester United 1-2. A mimochodom zápas si bol pozrieť aj Harry Styles, neviem, či si zachytil tie fotky, ale bol
som
z toho veľký popuk, že Harry Styles sa bol...
A on je fanúšik Lutonu, nevieš?
No myslím si, že United, ale bolo by zvláštne, keby neišiel na Old Trafford, ale do Lutonu. A teda dva góly, podľa mňa ani chlapec s menom Højlund nevedel, ako ich dal, lebo prvý mu dali takto, že daj gól. A druhý myslím, že sa od neho odrazil iba nejak pri strele spoluhráča, takže veľký hype okolo Højlunda, že ako sa mu darí, ale teda minimálne v tomto zápase nie. A myslím si, že Luton si jednoznačne zaslúžil dať gól, respektíve minimálne bod si zaslúžil. A dovolím si povedať, že kľudne by mohol aj vyhrať a vôbec by to nebolo nejaké veľké prekvapenie vzhľadom na priebeh zápasu, takže neviem, ako ty nejak sleduješ Luton túto sezónu, lebo fakt oni sú pre mňa veľmi sympatické mužstvo.
No hlavne doma vedia potrápiť všetky kluby. Mm-hmm. V podstate aj Liverpool tam stratil bod, tá dva body. A ja som si zapala tento zápas s veľkými očakávaniami, že Luton by mohol potrápiť Manchester United. Už len z princípu.
A potrápil. Ale,
no potrápil, ale ja som to po druhom gole vypla. Po druhom gole Manchester United som myslela, že je vybavené. A potom pozerám, že nejaká 82. minúta bola, že 1-2. Ale hovorím si, že už sa k tomu nejdem vrácať, lebo určite to nedopadne dobre pre Luton a nepotrebujem si kaziť večer. Aj keď len teda minimálne, ale tak na Lutone ja by som si inak želala asi najviac z týchto troch nováčikov, aby sa zachránil práve Luton a je to ten ich štadión, že naozaj, že je to úplne iný pocit, keď sa hrá na Lutone, ako keď sa hrá na akomkoľvek inom štadióne, že tí fanúšikovia sú úplne blízko, je ich tam málo a má to úplne takú inú atmosféru. A myslela som, a myslím si, že aj proti tomu, v tom zápase proti Liverpoolu, tak tam to dokázali dokonale využiť. Že dostali sa im pod kožu a síce som bola samozrejme nahnevaná po tom zápase, ale áno, dokázali potrapiť, myslím, že aj Arsenal, aj keď ten nakoniec ano. Vyhral. A ešte niekoho potrapili. Ale bohužiaľ, nepodarilo sa im to nakoniec dotiahnuť podobnému zisku.
Ale vieš, ja si myslím, že oni ako relatívne trápia každého, že to nie je, že dostávajú nakladačky ako Sheffield alebo Burnley, že oni vedia hrať ten futbal, hrajú ho podľa mňa aj fakt, že pekný, len veľa tých zápasov je takých, že možno no, predsa len aj akože si nováčik, ja neviem, či oni niekedy hrali Premier League, sú tam hráči, ktorí možno Premier League nikdy nehrali a nevedia to doťahovať do konca, ale tie zápasy sú tesné, to je 2-1, 3-1, 1-1, hej, že myslím si, že by si určite zaslúžili viac tých bodov a mohli by ich získať, keby možno viac skúseností jedno s druhým, ale ja by som fakt chcela, aby sa zachránili, to je úplne v to dúfam.
Myslím si, že z tých troch si to aj najviac zaslúžia, presne aj kvôli tým predvedeným výkonom.
Taký Nottingham Forest by ma vôbec teda netankoval, že keby padol napríklad. Takže, ale musím sa ti, neviem, či, no, či v tomto prípade u mňa je to pochváliť, alebo neviem, čo mi na to povieš. Ale budúci týždeň uvidím naživo zápas Manchester United Fulham.
Wow.
Na Old Trafford. A no tak neviem, či mám byť na to hrdá. Vzhľadom na to, že fanúšik United nie som, ale tak naskytla sa príležitosť vidieť Old Trafford, tak
tak samozrejme, tak že asi. Prečo by si nešla, ale no. Tak asi budeš, predpokladám, v sektore domácich, ale
budem
verím.
Tajný agent.
Verím, že sa budeš tajne tešiť.
No boj, ja sa bojím. Fakt sa bojím, že keď dá Fulham goal, že aby som tam nedostala nakladačku nejakú od nejakých huligans.
Ja. No, vieš čo, moc sa neteš.
No, ako fakt bude mať problém sa udržať, keby náhodou. Akože však dobre, nech vyhrajú, nech vidím tú nejakú atmosféru, majú, a však majú aj dobrú celkom fazonu teraz, ale no, fakt sa bojím, že čo to bude. Tak dúfam, že to zvládnem psychicky. Posledný zápas inak teda tohto kola Everton Crystal Palace sa odohrá až teda večer, kedy my už podcast budeme mať nahratý, takže nevieme úplne, ako to skončí, ale k tomuto zápasu alebo k týmto klubom iba dve poznámky. Viem, že ty si minulú sezónu veľmi nechcela, aby Everton zostúpil, lebo si nechcela prísť o Merseyside derby. Tak aké by si mala vybrať, či Everton alebo Luton zostúpi?
Stále nechcem prísť o Merseyside derby. Aj som okay. Bola teraz, minulý rok. Takže to by veľmi chýbalo. Takže stále by to bol ten Luton.
No a čo sa týka Crystal Palace, tak neviem, či si zachytila, ale Roy Hodgson bol nejakým spôsobom hospitalizovaný, proste nejaké trable zdravotné sa mu naskytli a veľmi tesne pred podcastom som si našla správu, že teda ukončil pôsobenie v Crystal Palace a podpísal teda Oliver Glasner, myslím, že až do 2026-2027, pod akoby zmluvu ako nový manažer, takže v podstate majú nového trénera, ktorého sme inak aj s Andrejom už dlhodobo typovali, že už asi to príde, ale asi nikto nečakal, že to budú práve takéto dôvody, že nefutbalové. Takže dúfame, že Roy Hodgson bude v pohode, ale teda už ho neuvidíme na lavičke Crystal Palace a asi pravdepodobne už na žiadnej lavičke, si myslím, že už si dá oddych a zaslúžený dôchodok. Takže kolo máme za sebou a ja už som povedala svojho hráča kola. Povedala som? Asi som prezradila, že to je Kai Havertz. Neviem. Mimochodom, odkedy si dávame túto rubričku, tak je to prvýkrát hráč Arsenalu, aby si nemyslela, že to každý týždeň dávam hráča Arsenalu. A je to akoby hráč kola pre teba, môže byť z akéhokoľvek dôvodu, že podal najlepší výkon, dal najviac golov, mal to najväčší dopad na umiestnenie tabulky v týmu. Proste je to úplne na tebe, že kto je tvoj hráč kola. Môj teda Kai Havertz.
No tak ja dám Sterlinga, keďže nám opäť zdramatizoval ten boj o titul.
Nás potešil všetkých, ano, nielen presne. Fanšikov Chelsea, ale aj Liverpoolu a Arsenalu. No a tvoj zápas kola?
Takisto Manchester City Chelsea. Vravím, že škoda, že nepadlo viac golov, ale bolo to napínavé, malo to tempo.
Takže v tomto sa zhodneme. Určite si myslím, že to mal najväčší dopad na ďalšie fungovanie ligy. Takže za mňa tiež City Chelsea. No a už som sa ťa pýtala, že kto podľa teba zostupí, takže máme trojku Luton, Burnley a Sheffield. A opýtam sa ťa na top štvorku. Vlastne neprezradila si mi, kto podľa teba vyhrá titul, aj keď vieme, kto chceš, aby vyhral. Ale kto asi k tým trom, teda Arsenal, City a Liverpool, pribudne do štvorky podľa teba?
No, ja si myslím, že Manchester United to nejak dá.
To nemyslíš vážne.
No. Neželám si to samozrejme ako fanúšik Liverpoolu, ale možno to je aj dobré. Ostane tam ešte ten hach. A oni, no, oni aj keď nehrajú úžasný futbal, tak dokážu tie výsledkovo sú na tom dobre, vzhľadom na to, ako hrajú. Ja som napríklad ale strašne prekvapená, že viac to netočia okolo Fernandeža.
Ale no, tak... a čo hrá Fernandes túto sezónu?
No, veď práve.
Podľa mňa nič. Tak veľmi by som to na ňom nestávala, popravde.
Ale je to ťažké a samozrejme by som to najviac potom priala od srdca Aston Villa, lebo bolo by to veľké prekvapenie a opäť niečo nové. Zase nejaký iný klub, ktorý by vyprodukoval anglický futbal, ktorý by sme videli v Lige majstrov. Neviem teda, že ako to je presne s budúcou sezónou a Ligou majstrov. Tam sa mení ten formát a ešte stále je v hre, že bude až 5 tímov hrať z Premier League. Tam to ale veľa záleží aj od toho, že či sa Liverpoolu podarí napríklad vyhrať Európsku ligu a ako sa bude dariť tímom v Champions League, ale pokiaľ viem, tak tam ostal len City a Arsenal. Myslím si, že už Newcastle vlastne vypadol. A kto tam bol štvrtý? Manchester United.
No, Manchester United, ten už tiež vypadol, no.
Áno, takže...
Tak máme trochu zástupcov, no. Opäť raz sa to celkom zredukovalo, zase budeme počúvať, že La Liga je najlepšia liga sveta. A pozerám, United má 5 bodov, teraz aktuálne stráca na štvrtú Aston Villu, čo teda nie je veľa. Takže ja si myslím, že sa to bude rozhodovať medzi Tottenhamom a Manchesterom United. Aktuálne si to myslím, môžem ešte možno ten názor zmeniť o pár kôl, ale aktuálne to vyzerá takto. Takže dobre, máme za sebou teda zhodnotenie a ja ešte budem od teba si žiadať tipy na to ďalšie kolo. A tak ako som už spomínala, v strede týždňa, respektíve v útorok, je dohrávka toho 18. kola City Brentford, tak môžeme sa všetci modliť o nejakú možno remízu opäť, aj keď nedávam tomu veľké šance. Ale teda 26. kolo začne zápasom Liverpoolu a Lutonu práve, o ktorých sme veľa točili dnes. Ale tak ja tam osobne nepredpokladám veľké prekvapenie na Anfield.
Ani ja, Liverpool musí pomstiť tú remízu z Lutonu, takže hrajú doma, Anfield je veľká zbraň, verím tomu, že bude jednotka.
Crystal Palace a Burnley.
Dajme X-ko.
OK. X-ko, no ako obom ide o veľa, Crystal Palace tiež to nemá úplne safe a myslím si, že tiež je jeden z tých takých akože širší kandidát na zostup.
Áno.
Ale ja si myslím, že to zvládne skôr ako Burnley, popravde. Takže ja dávam jednotku na domácich. Aston Villa, Nottingham Forest.
No, to musí Aston Villa to musí zvládnuť. A naozaj ten Nottingham nehrajú nič moc. A to bolo také zvláštne zaváhanie West Hamu.
aj vonku nehrajú nič moc. No. Hlavne teda vonku nehrajú nič moc, takže tiež si myslím, že Aston Villa to zvládne, ak teda chce stále bojovať na top 4. Manchester United Fulham, teda zápas, ktorý uvidím naživo, tak ja dúfam, že tam padne veľa gólov hlavne. Nebudem hovoriť na ktorej strane. Ale myslím si, že domáci to zvládnu.
A ja si myslím.
Dobre, takže obidve jednotka. Brighton Everton. Pre mňa taký zradný zápas inak.
Brighton je veľmi nevyspytateľný v tejto sezóne. Neprehrali oni pred pár týždňami so Sheffieldom? 4-0 alebo taký nejaký...
Áno, dostali 4-1 zápas. Hej.
A Everton zase... Ja si myslím, že toto by mohla byť kľudne remíza.
Mm-hmm. Ja súhlasím, ja som tiež myslela, že možno dám aj dvojku, ale zase Brighton asi doma to nejak dá. Tiež dám x-ko, ale fakt si myslím, že Everton však tie body akože musí zberať jak soľ. A ja Everton si celú sezónu zastávam, že proste z tých tímov, ktoré hrajú o zostup, respektíve o zachranu, vidím na nich najviac, že chcú. Hrajú ano. Proste taký futbal, že makajú druhú, proste minus 10 bodov nevadí, ideme ďalej a dá sa na to pozerať. Akože na to, že je tam Sean Dyche, tak sa dá na to pozerať. Jasné, nie je to ani City, ani Liverpool, ani Arsenal, ale ja tam vidím tú najväčšiu snahu.
No a presne, ako hovoríš, že mali by 29 bodov, tak teoreticky, akože dobre, dostali trest a boli by rovnako na tom ako Fulham.
Bournemouth, Manchester City.
No.
Dobre. Nechajme, prejdime to mlčaním a dajme dvojku obidve. Tak to myslíš?
Vieš čo? Ja dám x-ko.
No, ty si zlata. Dobre.
Nie, nemáme to isté.
OK. Arsenal Newcastle.
No, ja si myslím, že Arsenal to zvládne. Mal by to zvládnuť úplne v pohode. A Newcastle naozaj není najlepšej fazone.
Ešte ja mám taký blbý pocit, že tak Newcastle nie je úplne márny tým a že či trošku sa tak nenecháme učičíka, či sa neuspokojíme tými výsledkami, čo by samozrejme profesionálni hráči nemali, ale trošku akoby cítim, že to bude veľmi ťažký zápas a zradný, že ak vyhráme, tak to bude také, že 1-0, 2-1 a dráma, veľkú drámu očakávam.
Naozaj, ja by som práve že očakávala, že to bude v pohode, hlavne keď Arsenal hrá doma. Stále Pope myslím, že nebude k dispozícii. Neviem, ako je na tom Isak, lebo aj ten chýbal Newcastle. Hrali vlastne bez útočníka. Ja si práve že myslím, že to bude v pohode víťazstvo Arsenalu.
Tak ako dávam dvojku, ale vravím veľmi upotená
jednotku.
A vydretá, prepáč, jednotku výhra domácich, teda Arsenalu. Wolverhampton Sheffield.
Budem veriť mojim vlčíkom.
Ja im tiež budem veriť, ale nie kvôli tomu, že vlčíci, ale kvôli tomu, že vôbec neverím Sheffieldu. Takže tiež dávam jednotku. A West Ham Brentford. No, také dve tragédiky sa stretnú.
Zákerný zápas. V poslednom zápase. Ale verím tomu, že West Ham by mohol prvýkrát tento rok vyhrať.
Takže jednotka. Vieš čo, ja dávam x-ko. Toto smie absolútne sa pýta dať x-ko. A mimochodom zápas Chelsea a Tottenhamu bol teda odložený, takže fanúšikovia týchto dvoch klubov si nezgustnú tento víkend v Premier League, si ich nepozrú. Takže máme za sebou aj typovačku. A Kika, aké máš pocity, keď si sa vrátila späť do futbalovej neštandardky?
No, ja som veľmi rada, že sme pokecali. A kľudne aj na budúce budem rada.
Dobre, tak aj my sme radi, podľa mňa určite fanúšikovia, ktorí písali srdcervúce správy, že chýba Kika, tak budú radi, keď ťa budú opäť počuť. No a ja dúfam, že teda aj ešte niekedy na budúce sa to zopakuje. Takže ďakujem ešte raz a maj sa krásne, aj poslucháči, majte sa krásne. Čaute.
Ďakujem, ahojte.